πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκου Τσιπλάκης. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδάχτης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σως βρέθηκε ύστερα από 50 ώρες ένας από τους 12 αγνοούμενους στο Euroferry Olympia. Τα πρώτα του λόγια στους διασώστες, μεγάλη επιχείρηση να βρεθούν και άλλοι ζωντανοί. Στα βόρεια της Κέρκυρας ρημουλκήθηκε το φλεγόμενο πλοίο, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Κλιμακώνεται η ένταση στην μεθόριο Ρωσίας-Ουκρανίας. Φοδροί βομβαρδισμοί και κρίξεις στα χωριά της Ανατολικής Ουκρανίας. Για στημένα γεγονότα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση, κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει άμεσα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία. Νέο περιστατικό οπαδικής βίας χθες το βράδυ στην Πεύκη. Νεαρός επιτέθηκε με μαχαίρι σε ανήλικο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τα νέα μέτρα για την οπαδική βία ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Ποινές ακόμα και στις ΠΑΕ. Στην κοινή διαπίστωση ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ, κατέληξαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Αμερικανίδα Αντιπρόεδρος Κάμελα Χάρις στη συνάντησή τους στο Μόναχο. Σε φορτισμένο περιβάλλον, λόγω της εντυνόμενης εμπριστικής ρητορικής από την Άγκυρα, ξεκινά την Τρίτη στην Αθήνα ο 64ος γύρος διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. Συνεχίζεται σταδιακά η επιστροφή στην κανονικότητα με χαλάρωση μέτρων για τους εμβολιασμένους. Δεν αποκλείουν νέα μετάλλαξη επιστήμονες. Τραγωδία στη Λάρισα, 22χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του από πτώση τείχου. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήραν το βράδυ του Σαββάτου ιδιοκτήτρια και συνιδιοκτήτρια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στα Χάνια. Αισιοδοξία και ελπίδα προκάλεσε η είδηση ότι ένας αγνοούμενος εντοπίστηκε σώος στο φλεγόμενο πλοίο Euroferry Olympia. Ο άνδρας, 21 ετών, διασώθηκε και έχει μεταφερθεί από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τις συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Πρώτα όμως να δούμε το χρονικό της διάσωσης του οδηγού.
Χαμόγελο αισιοδοξίας μέσα στην καταστροφή. Μετά από δύο μέρες εγκλωβισμένο στο φλεγόμενο καράβι, ο αγνοούμενος οδηγός από τη Λιθουανία βρέθηκε ζωντανός στην πρίμνη του Euroferry Olympia, δίνοντας θάρρος στους διασώστες να συνεχίσουν ακόμα πιο εντατικά τις προσπάθειές τους και ελπίδες τους συγγενείς των υπόλοιπων αγνοούμενων. Κατέβηκε μόνος του τη σκάλα του καραβιού. Ο Λιθουάνος βρέθηκε λίγα λεπτά μόλις μετά τη δήλωση του επικεφαλής των διασωστών ότι οι προσπάθειές τους για την ανέβρεση των αγνοωμένων δεν έχουν σταματήσει. Οι άντρες του λιμενικού αναμένουν να δουν αν ο Λιθουάνος μπορεί να τους υποδείξει σημεία που ενδεχομένως έχουν καταφύγει οι υπόλοιποι 11 αγνοούμενοι οδηγοί. Ανάμεσά τους και τρεις Έλληνες. Οι συγγενείς τους έχουν μεταβεί στην Κέρκυρα και ζουν ώρες αγωνίας. Το καράβι συνεχίζει να καίγεται ακόμα 2-24 ώρα μετά.
Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από το φλεγόμενο καράβι. Η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν το πυροσβεστικό έργο με αποτέλεσμα εκεί που πριν από λίγες ώρες είχε κατασβεστεί η φωτιά, νέες φλόγες να ξεπηδούν.
Το Euroferry Olympia έχει ρημουλκηθεί με αργό ρυθμό σε όρμο έξω από το χωριό Κασιόπη στη Βόρεια Κέρκυρα, ώστε να προστατευτεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και να αποφευκθεί περιβαλλοντική μόλυνση από τους εκατοντάδες τόνους καυσίμων του.
Συνεχίζεται η ψήξη του, γιατί πλέον η φωτιά είναι στα πολύ βαθιά καταστρώματα. Περιμένουν οι υπηρεσίες να έρθει το αντιρρυπαντικό και αυτό που θα τραβήξει τα υγρά, τα πετρέλαια και ό,τι άλλο έχει μέσα, για να μπορέσει να μπει πλέον η πυροσβεστική μέσα, να αρχίσει να κάνει κατάσβεση στο εσωτερικό. Φανταστείτε ότι κάποιες στιγμές λέει ότι κοκκινίζουν οι λαμαρίνες.
Οδηγοί φορτηγών και συγγενείς αγνοωμένων κατήγγειλαν παραβάσεις των πρωτοκόλων ασφαλείας πάνω στο πλοίο. Ο εισαγγελέας Κέρκυρας διενεργεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο μικροσκόπιο της έρευνας θα μπουν και τα συστήματα ανίχνευσης φωτιάς και πυρόσβεσης για να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσαν και με ποιο τρόπο. Τελικά στις 2 τα ξημερώματα το σκάφος έφτασε στην Κέρκυρα.
Όπως είπαμε και πριν, λίγες ώρες νωρίτερα ο διασωθής είχε φτάσει στο λιμάνι των Γουβίων. Οι συγγενείς των αγνωμένων ελπίζουν και για τους δικούς τους ανθρώπους τώρα που αγνοούνται και ελπίζουν όλοι να βρεθούν βέβαια ζωντανοί. Πάμε στην Σόνια Φίλη που βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί όλα τα τελευταία δρόμενα. Σόνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, με την διάσωση του Λευκορώσου αγνώμενου, η ελπίδα φαίνεται να επέστρεψε στα πρόσωπα των συγγενών των αγνωμένων. Από τον όρμο της Κασιόπης, όπου ρημολκήθηκε το φλεγόμενο πλοίο, με πλωτό ασθενοφόρο, ο άνθρωπος αυτός μεταφέρθηκε στη Μαρίνα Γουβιών. Εδώ βρίσκομαι, εδώ, εγώ, και κάνω την ανταπόκριση αυτή. Λοιπόν, πρόκειται για έναν άντρα 21 ετών, είναι από την Λευκορωσία, είναι σε κατάσταση σοκ. Εμείς τον συναντήσαμε αφιδατωμένο, ταλαιπωρημένο, με ελαφρά εγκάβματα στα πόδια, όμως έδειχνε υγιής παρόλα αυτά που έχει περάσει, έτσι πραγματικά αδιανόητες στιγμές. Ο άνθρωπος αυτός επέζησε μετά από 2,5 μέρες σε ένα φλεγόμενο πλοίο. Είμαι ζωντανός, ζω, ήταν οι πρώτες του κουβέντες, οι πρώτες κουβέντες που είπε στους διασώστες που τον εντόπισαν. Όταν ρωτήθηκε για άλλους επιβάτες, φέρεται να είπε ότι άκουγε αναδιαστήματα και άλλες φωνές. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο διοικητής του νοσοκομείου της Κέρκυρας, στον οποίο ο οποίος μας είπε ότι συνομίλησε γιατρός μαζί του στα ρώσικα, γιατί δεν μπορείς να συνεννοηθείς εύκολα μαζί του στα αγγλικά. Μίλησε μαζί του γιατρός στα ρώσικα λοιπόν και της είπε ότι άκουγε 4-5 διαφορετικές φωνές.
Αν είναι λάθος, Σόνια, ο άνθρωπος αυτός είχε κατέβει σε κατώτερο σημείο του πλοίου, που ακριβώς δεν ξέρουμε, όπου από εκεί άκουγε, δεν έβλεπε όμως κανέναν.
Έτσι φαίνεται, αυτό φαίνεται ότι συνέβη, και παρά τη φωτιά, τους πυκνούς καπνούς που έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική και σαφώς τη μηδενική ορατότητα, καταλαβαίνεις, μέσα σε ένα πλοίο που...
Και πώς επιβίωσε και χωρίς νερό και σε αυτές τις συνθήκες και χωρίς οξυγόνο και με την τοξικότητα που μπορεί να διαρρεύσει ανά πάσα στιγμή, από τους καπνούς.
Παρόλα αυτά όμως κατάφερε να βρει διέξοδο, έφτασε στο κατάστρωμα και από εκεί άντρες της ΕΜΑΚ τον βοήθησαν να κατέβει από το πλοίο. Εμείς πάντως τον είδαμε ευδιάθετο, τον είδαμε χαμογελαστό. Είμαι καλά, μας είπε μπαίνοντας στο ασθενοφόρο που τον περίμενε.
Δεν πίστευε ότι ζούσε σε κάθε περίπτωση.
Έτσι καταλάβαμε. Ότι ζούσε πραγματικά. Και το ασθενοφόρο λοιπόν τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πάντως ο άνθρωπος φαινόταν υγιέστατος, δηλαδή δεν χρειάστηκε βοήθεια ούτε για να βγει από το ασθενοφόρο του λιμενικού, βγήκε περπατώντας κανονικά. Ήταν
Σόνια μου, και η ηλικία βοηθά σε αυτή την περίπτωση, 21 ετών. Δεν είναι το ίδιο
μέτρο. Νέος άνθρωπος, βέβαια. Ναι. Τώρα, όσον αφορά η Ευρυδίκη του συγγενείς των αγνωμένων, γιατί από χθες εμείς τους συναντάμε στο νησί, καταφθάνουν στο νησί. Οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, βιώνουν πολύ έντονα συναισθήματα. Η αγωνία τους είναι στο κόκκινο. Σαφώς η διάσωση αυτού του ανθρώπου αναπτύρωσε τις ελπίδες τους. Και αυτό το οποίο ζητούν είναι να ενταθούν οι έρευνες. Να ενταθούν οι έρευνες μέχρι να βρεθούν οι αγαπημένοι τους άνθρωποι.
Το θέμα είναι αν μπορεί να δώσει και άλλα στοιχεία πέρα από αυτό που μας είπε, ότι άκουσε φωνές από ανθρώπους και είναι ελπιδοφόρο. Αν μπορεί να θυμηθεί και άλλα πράγματα για ανθρώπους που είδε ίσως προηγούμενες ώρες ή ίσως άκουσε κάτι άλλο.
Το θέμα είναι ότι σε εξέλιξη βρίσκεται μια τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό και των άλλων αγνωμένων, ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. Αυτή τη στιγμή 43 διασώστες, άνδρες του ΕΜΑΚ και του λιμενικού, επιχειρούν γύρω από το πλοίο, προσπαθούν να το προσεγγίσουν. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η φωτιά δεν έχει σβήσει και δεν θα σβήσει εύκολα. Να ζωπηρώνεται διαρκώς.
Πόσο υπολογίζουν, πόσο μπορεί να πάρει για να σβήσει αυτή η τεράστια φωτιά? Έχουμε κάποια εκτίμηση?
Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως δεν έχουν σταματήσει μέρα νύχτα να κάνουν ρήψεις νερού.
Με πολύ προσοχή, γιατί η ευστάθεια του πλοίου είναι πάρα πολύ σημαντική αφενός και αφετέρου.
Είχε πάρει και μια μικρή κλίση 3-4 μοιρών, αλλά δεν κινδυνεύει να βυθιστεί.
Κλίση, και από ό,τι γνωρίζουμε, αν δεν κάνω λάθος, μεταφέρθηκε και προς τα βόρεια της Κέρκυρας, γιατί και το νέφος αυτό έχει μεγάλη τοξικότητα και δεν πρέπει να περάσει και σε κατοικημένες περιοχές, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Παραμένει μακριά από κατοικημένη περιοχή, μακριά από τον αστικό ιστό, γιατί όντως είναι τοξικό αυτό το νέφος, και είναι βέβαια σε έναν όρμο που είναι προστατευμένος, σε έναν φυσικό κόλπο που είναι προστατευμένος, μακριά από κατοικημένες περιοχές, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση εύκολα και τα πυροσβεστικά, τα πλωτά, και οι διασώστες μεγαλύτεροι, και να μην είναι σε ανοιχτή θάλασσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σόνια μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στην Μαρία την Παγκράτη. Η Μαρία, καλό μεσημέρι. Βρίσκεσαι στο νοσοκομείο της Κέρκυρας όπου μεταφέρθηκε ο επιζών.
Ναι,
καλό μεσημέρι, Μαρία μου.
Μόλις πριν από λίγα λεπτά έδωσε μία συνέντευξη σε όλους τους δημοσιογράφους που είναι εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου. Επιβεβαιώνω αυτά που είπε η Σόνια προηγουμένως, ότι ανέφερε στους γιατρούς ο επιζών που διασώθηκε σήμερα το πρωί, ότι άκουσε, πραγματικά άκουσε κι άλλες φωνές ζωντανών ανθρώπων από τους αγνοούμενους που έχουν ξεμείνει μέσα στο καράβι. Βέβαια, να με συγχωρέσετε πάρα πολύ που μπορεί να σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά τα τελευταία λεπτά έως δευτερόλεπτα υπάρχει μια πληροφορία αδιασταύρωτη, το τονίζω, ότι θα έχουμε μάλλον δυσάρεστες ειδήσεις από το δεύτερο ντεκ του καραβιού.
Μάλιστα. Τώρα, ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
Και εγώ θα ήθελα πολύ να μην επιβεβαιωθεί.
Η είδηση να αφορά ανθρώπους όπως τον συγκεκριμένο 20χρονο. Δεν ξέρουμε εκεί που βρέθηκαν, ποιες συνθήκες επικρατούσαν. Αν σκεφτώ αυτό που άκουσα το πρωί από έναν πυραγό της ΕΜΑΚ, τα παιδιά αυτά τα οποία έκαναν πραγματικά κατάβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την διάσωση αυτών που τελικά διασώθηκαν, μέχρι και 2.000 βαθμοί αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του καραβιού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μπορεί να σημαίνουν τώρα όλα αυτά.
Μετά από τόσο νερό.
Μετά από τόσο νερό.
Να μετράει εξωτερικά, να μετράμε 600 βαθμούς.
Και 2.000 μέσα, ναι.
Μέσα. Και σώθηκε αυτός ο άνθρωπος σήμερα είναι πραγματικά ένα θαύμα. Και αν σωθούν και άλλοι άνθρωποι θα είναι επίσης ένα θαύμα. Επιβεβαιώνω ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, και επαναλαμβάνω, μας ανακοίνωσε πριν από λεπτά ότι ναι, το είπε στους γιατρούς ο Λευκορώσος, ότι άκουσε φωνές κι άλλων ζωντανών ανθρώπων. Μακάρι να είναι έτσι.
Μακάρι να είναι έτσι.
Τώρα, ναι. το πλοίο έχει πάρει κλίση, έχει τραβηχτεί βορειότερα, όχι μόνο για τους καπνούς που ανέφερε η Σόνια προηγουμένως, που συστηματικά αποφεύγει το λιμενικό να φέρει το καράβι κοντά σε κατοικημένη περιοχή για να μην έχουμε μολύνσεις, είναι τοξική η καπνή, αλλά και επειδή έχει γυρίσει ο καιρός.
Ωραία.
Και το παίρνουν εκεί που βολεύει ο καιρός.
Μαρία μου, άκουσε με. Θα μιλήσουμε τώρα με την Μαρίνα μου, την Μοσχάτη. Έχει περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθούμε να επιβεβαιωθούν μόνο οι καλές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι. Τώρα να πάμε στην Μαρίνα τη Μοσχάτη. Καλό μεσημέρι, για να δούμε τι γίνεται με το πλοίο. Τι γίνεται με την επιχείρηση η οποία συνεχίζεται. Μαρίνα.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι εδώ από τα βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Έχουμε απευθείας οπτική επαφή με το πλοίο. Να πούμε καταρχάς ότι ο καπνός έχει πέσει.
Ναι.
Βλέπουμε πάρα πολύ λίγο καπνό αυτή τη στιγμή.
Φωτιά βλέπεις? Φωτιά?
Όχι, δεν βλέπουμε φωτιά.
Ναι.
Δεν βλέπουμε φωτιά. Από το πρωί δεν βλέπαμε φωτιά. Uh-huh. Ήταν όμως περισσότερος ο καπνός το πρωί. Τώρα είναι σαφώς λιγότερος. Αυτό είναι το ένα θετικό. Γιατί σημαίνει ότι αρχίζουν και πέφτουν τα θερμικά φορτία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Έχουν ανέβει πάνω οι άνδρες σε μάτια της πυροσβεστικής προκειμένου να κάνουν ένα πρώτον έλεγχο στα ασφαλή σημεία του πλοίου. Είναι τα σημεία εκείνα τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξαιτίας του νερού που έχει πέσει κτλ. Έχουν πέσει τα θερμικά φορτία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν επιχειρούν οι άνδρες της ΕΜΑ και της πυροσβεστικής τον πρώτο έλεγχο.
Mm-hmm.
Όπου μας επιτρέπουν, μας είπαν άνδρες της πυροσβεστικής πριν από λίγο, όπου μας επιτρέπει το θερμικό φορτίο, μέχρι εκεί θα κινηθούμε. Αξιολογούν κάθε φορά μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, επιστρέφουν πίσω, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, προσπαθούν όπου μπορούν και όπου είναι ανθρωπίνως δυνατόν να μεταβούν και να δουν τι μπορεί να βρουν, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι έχει σταματήσει η ρήψη νερού, ή μάλλον πιο σωστά ρίχνουν νερό, κάποια στιγμή σταματούν, γίνεται πανεκτίμηση σχεδόν κάθε 10 λεπτά από πλευράς του λιμενικού για το τι νερό θα πέσει μέσα στο πλοίο, γιατί το πλοίο μέχρι στιγμής έχει υποστεί, καταβήθηση μας το δίνει η πυροσβεστική υπηρεσία.
Έχει υποστεί
όχι,
λοιπόν κλίση.
Όχι κλίση, όχι κλίση, καταβήθηση.
Καταβήθηση.
Δηλαδή έχει περάσει την κόκκινη γραμμή του.
Μάλιστα.
Μέχρι μια κόκκινη γραμμή δεν θα πρέπει να είναι η καταβήθηση του πλοίου. Έχει ξεπεράσει αυτή την κόκκινη γραμμή, έχει βυθιστεί πέρα από την κόκκινη γραμμή. Α, δεν υπάρχει όμως κίνδυνος αυτή τη στιγμή άμεσης βύθισης του πλοίου. Το βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχει κάτι το οποίο να είναι ανησυχητικό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε εάν υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις, ευχάριστα νέα να μας έρθουν από το πλοίο και από την προσπάθεια αυτή των διασωστών που γίνεται αυτή την ώρα. με έτσι όπως και έγινε το πρωί.
Με τον 20χρονο, ναι.
Με τον 20χρονο, ναι, να έχουμε κάτι πολύ ευχάριστο να πούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν ανέβει επάνω οι άνδρες της ΕΜΑΣ και της πυροσβεστικής και ψάχνουν όπου μπορούν.
Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται, Μαρίνα.
Οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή,
ναι,
δεν είναι άσχημες. Έχει λίγο θάλασσα,
mm-hmm,
έχουν ανέβει λίγο τα μποφόρα, έχουν ενισχυθεί τα άνεμοι, όχι ιδιαίτερα, αλλά περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων το επόμενο διάστημα από το βράδυ και μετά. Οπότε καταλαβαίνετε, το πλοίο προσπαθούν να το ρημολκήσουν. Μία από τη μία πλευρά το παίρνουν, μία τα φέρνουν προς τα έξω, μία το παίρνουν προς τα μέσα, για να μπορέσουν να το σταθεροποιήσουν κάπως, να διευκολύνουν βεβαίως και τα σωστικά μέσα, τα σωστικά συνεργεία τα οποία πρέπει να ανέβουν, να κατέβουν, να ρίχνουν νερό, να το προσεγγίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Προσπαθούν δηλαδή να βρουν εκείνο το σημείο το οποίο θα είναι το καλύτερο δυνατό για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι σημειώνονται σφόδροι, βομβαρδισμοί και εκρήξει στο κέντρο τη πόλη του Ντονέτσκ. Οι ρωσόφωνοι του Λουγκάνσκ αναφέρουν απώλειες αμάχων. Θα γίνει άμεσα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λένε οι ΗΠΑ και Βρετανία. Τις τελευταίες ώρες έρχονται στο φως πληροφορίες για επικείμενη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία στις 22 Φεβρουαρίου. Πάμε όμως στον απεσταλμένο μας Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκεται στην Μαριούπολη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είσαι εκεί, έχεις μετακινηθεί, θα μας πεις.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Εδώ στο νότιο τομέα της ζώνης επαφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τα πράγματα ήταν ήσυχα τη σημερινή νύχτα.
Mm-hmm.
Ωστόσο οι πληροφορίες που μας έρχονται δεν είναι ιδιαίτερα καθυσυχαστικές και αυτό γιατί η διοίκηση του στρατού που ελέγχει το νότιο κομμάτι εδώ ανακοίνωσε, κάνε γνωστό ότι 134 μονάδες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως τις περιγράφει, εννοώντας τεθωραχισμένα, τάγκς και ούτω καθεξής, έχουν μετακινηθεί εντός των δύο αυτόνομων κρατηδίων, του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ, κινούμενα προς τα σύνορα με την Ουκρανία.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια ανησυχητική εξέλιξη, μάλλον που έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από ειδήσεις και πληροφορίες που εντείνουν την ανησυχία για μια επικείμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Και όπως ανέφερες και εσύ, τις τελευταίες, τα τελευταίες ώρες,
mm-hmm,
υπάρχει έτσι και μια ημερομηνία ορόσημο που συζητείται όχι μεταξύ μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά και σε ένα πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, ότι ουσιαστικά η ρωσική εισβολή ετήκεται και αναμένεται να γίνει στις 22.
Δηλαδή την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, ναι.
Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι και όταν φτάσαμε στην Ουκρανία, ήταν τότε πριν από αρκετές ημέρες, είχαμε υπόψη μας και αυτό που λέγανε οι δυτικοί αξιωματούχοι, ότι θα γινόταν μια επίθεση εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη.
Ναι.
Το οποίο ευτυχώς διαψεύστηκε. Δεν ξέρω, εύχομαι να συμβεί το ίδιο και τώρα.
Mm-hmm.
Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι
ότι η αιτία της
περιοχής σε επιφυλακή.
Mm-hmm. Και η αιτία των ημερομηνιών αυτών αποτέλεσε και στόχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος με ειρωνικά σχόλια το αντιμετώπισε. Ναι. Και όχι μόνο, βέβαια. Ναι.
Στο μεταξύ υπάρχουν κάποιες, συνεχίζουν κάποιες δυτικές χώρες να στέλνουν οπλισμό εδώ στην Ουκρανία.
Mm-hmm.
Τις νυχτερινές ώρες έφτασε στο αεροδρόμιο της πόλης Λιβίβ, που βρίσκεται στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, εκεί όπου έχουν μεταφερθεί και αρκετές διπλωματικές αποστολές. Έφτασε ένα αεροσκάφος μεταφέροντας οπλισμό, πιστόλια χειρός, πολεμικά τυφέκια και άλλα. Ενώ έχει μια σημασία να πούμε ότι ο Ουκρανικός στρατός, απαντώντας στις κατηγορίες των αυτονομιστών του Λουχάνσκ,
mm-hmm,
σύμφωνα με τις οποίες από πειρά των Ουκρανών σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν θανάσιμα πολίτες, ο Ουκρανικός στρατός απαντά λέγοντας ότι δέχεται πειρά, παρότι μάλλον δέχεται πειρά από μαχητές που βρίσκονται σε σπίτια και σε κατοικημένες περιοχές, ότι δεν απαντάει προκειμένου ακριβώς να μην υπάρξουν απώλειες, mm-hmm, μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, mm-hmm, εμείς από την Μαριούπολη.
Ο κόσμος συνεχίζει και απομακρύνεται, Γιάννη. από τα...
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αφενός ότι υπάρχει μια... οι Γερμανοί και οι Γάλλοι ζήτησαν από τους κατοίκους, από τους πολίτες τους που βρίσκονται στην Ουκρανία να απομακρυνθούν. Όπως ρωτήσαμε έτσι και κάποιους Έλληνες διπλωμάτες που βρίσκονται εδώ κόντρα σε ό,τι κάνουν οι ξένοι συνάδελφοί τους, ο πληθυσμός και των Γερμανών και Γάλλων που βρίσκονται στη χώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος έως ότου μπορέσουν να απομακρυνθούν και αυτός είναι και ο λόγος, μας είπαν, που και οι δύο χώρες έσπευσαν να ζητήσουν την απομάκρυνση των πολιτών τους, αξιολογώντας προφανώς ότι ο κίνδυνος για τη ζωή τους είναι μεγάλος και ότι τα πράγματα στη ζώνη επαφής μεταξύ των δύο χωρών επιδεινώνονται διαρκώς. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, ολοένα και είναι πιο κοντά το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να δούμε όμως τώρα στην συνέχεια. Θα μιλήσουμε και με τον Αχιλέα τον Πατσουκά. Αχιλέα, καλό μεσημέρι. Γιατί έχουμε παράταση της κοινή άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας. Αχιλέα, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω και σας ακούω.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε παράταση.
Καλό μεσημέρι.
Αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σήμερα η άσκηση αυτή.
Σήμερα έπεφτε η αυλαία, αλλά πριν από αυτό να ξεκινήσουμε από κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρη Πεσκόβ, ο γραμματέας τύπου και εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίες έχουν τη σημασία τους.
Βεβαίως.
Σύμφωνα λοιπόν με συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο στο κρατικό κανάλι της Ρωσίας 1, η Ρωσία δεν επιτέθηκε ποτέ σε κανένα σε όλη τη ιστορία και η Ρωσία, η οποία έχει επιβιώσει ύστερα από τόσους πολέμους, είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που θέλει ακόμα και να προφέρει τη λέξη πόλεμος. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό απάντησε ο Δημήτρη Πεσκόφ στην ερώτηση σχετικά με το αν η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.
Εντελώς διαφορετική εικόνα έχουμε πάλι από τη ρωσική πλευρά σε σχέση με αυτή που έχουμε από τον αγγλοσαξονικό άξονα. Λοιπόν,
μάλιστα, εξηγεί και έχει αυτό τη σημασία ότι αυτές οι δηλώσεις όπως ακούσαμε και από τον Γιάννη τις 16 του μηνός
16-22
λέει, το λέει και δεν το λέει πρώτη φορά η Ρωσία, ότι αυτό δημιουργούν σε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Συγκεκριμένα λέει ότι αναφορικά με τις συνεχείς δηλώσεις, μέρος των οποίων προσδιορίζει και την ημερομηνία της ρωσικής εισβολής, ο Δημήτρη Πεσκόφ δεν έκρυψε την ανησυχία του, καθώς όπως σημείωσε, οι δυτικές δηλώσεις για τα υποτιθέμενα σχέδια της Ρωσίας να εισβάλλει στην Ουκρανία τροφοδοτούν εντάσεις. Και όταν η κατάσταση θερμαίνεται στο μέγιστο βαθμό, όπως τώρα στη γραμμή επαφής του Ντονμπάς, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η οποιαδήποτε σπίδα να οδηγεί σε ανεπανόρθωτες συνέπειες. Τώρα, σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο Βλαντίμιρ Πούτιν αυτά τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις, είπε πως δεν δίνει σημασία επειδή είναι εξαιρετικά προκλητικές. Ωστόσο, αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι αυτό το οποίο αφορά τις όποιες προσπάθειες για ειρήνη και αποκλιμάκωση. Η Ρωσία, θυμίζουμε στους ακροατές, υποδεικνύει ως το μοναδικό τρόπο η συμφωνία του Μίνσκ, την τήρηση της συμφωνίας του Μίνσκ από την πλευρά του Κιέβου. Αυτό το οποίο βλέπει ο Δημήτρη Πεσκόφ και το Κρεμλίνο είναι πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας τις τελευταίες μέρες έχει σταματήσει την οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό, κάτι το οποίο δηλώνει πως έχει αποφασίσει να μην την τηρήσει.
Ναι.
Τώρα,
είχαμε και τις δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ σε σχέση με το θέμα. Αυτό ότι δεν γίνεται να μην γίνει η επέκταση. Αυτό αποτελεί μία από τις κόκκινες γραμμές του κυρίου Πούτιν, όπως μία πολύ σημαντική κόκκινη γραμμή είναι και το θέμα των αμάχων.
Ναι, η Ρωσία παρακολουθεί με όλα της τα μάτια την κατάσταση που αφορά το σκέλος των αμάχων στο Ντονμπάς και στο Λουγκάνσκ. Μάλιστα, με αφορμή τους θανάτους δύο αμάχων σήμερα ήρθα από βομβαρδισμό στη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κλιμάκιο της αγγελίας θα φτάσει στην περιοχή τους ώστε να ανοίξει ποινική έρευνα, καθώς είναι Ρώσοι πολίτες έχουν ρωσικά διαβατήρια.
Και έχει το δικαίωμα αυτό, ναι.
Ακριβώς. Τώρα πολύ σωστά το αναφέρεις ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στις ρώσικες γραμμές, στις δύο κόκκινες γραμμές, η οποία είναι μία, όπως ανέφερες, η δήλωση η οποία έκανε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να σταματήσει
την
επέκταση του, και η άλλη είναι φυσικά η ακεραιότητα των πολιτών του Ντονμπάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αχιλέα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως τώρα να δούμε μαζί με την βοήθεια του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί έχουμε κινητικότητα από τον κύριο Μπάιντεν με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Μακρόν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Ζελένσκι στη διάσκεψη του Μονάχου. Για να μην τα λέω εγώ και παίρνω χρόνο, περνάμε τώρα να μας δώσει τα στοιχεία.
Να πω, επειδή είπατε την τελευταία λέξη, τον Μπάσκ, ένα πράγμα πάντως που έχει ενοχλήσει πολύ τους Ρώσους και είναι ίσως η μεγαλύτερη τριβή που έχουμε δει να έχουμε τους Γερμανούς, είναι ότι μίλησε απαξιωτικά ο Σόλτς για τις αποκαλύψεις των Ρώσων για ομαδικούς τάφους.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, αυτό τους έχει ενοχλήσει πολύ. Έκανε δηλώσεις ο Λαυρόφ ότι δεν μπορεί να ειρωνεύεται κανένα τέτοιο ζήτημα ο καγκελάριος. Δηλαδή, πρώτη φορά ακούμε τέτοιο λεξιλόγιο μεταξύ Ρώσων και Γερμανών. Και η Δε Ζαχάροβα, η υπεύθυνη του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή εκπρόσωπος, είπε ότι πολύ σύντομα θα στείλουμε ολοκληρωμένες αποδείξεις στους Γερμανούς και αυτά που ας πούμε θα αντικρίσουν δεν μπορεί να τα αντέξει άνθρωπος να τα δει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θα δούμε. Τώρα, τα άλλα που λες. Σήμερα γίνεται λοιπόν, συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Biden, είναι δηλαδή ένας στενός κύκλος που ασχολείται με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συζητήσουν φυσικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα γίνει μέσα στη μέρα κάποια στιγμή άλλη μία συνομιλία τηλεφωνική του Μακρόν με τον Πούτιν. Ο Δε Ζελένσκι χτες, μιλώντας στην αυτή την περίφημη διάσκεψη του Μονάχου που πρόλαβε να πάει, απ' τη μια είπε ότι είμαι ανοιχτός να συναντήσω face to face τον Ρώσο πρόεδρο, απ' την άλλη ζήτησε κυρώσεις εδώ και τώρα από τη Δύση.
Δηλαδή πριν να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση της Ρωσίας.
Να καταλάβουν εδώ μας, να μας έχουν σε φέρετρα και μετά να επιβάλλεται και η Ρωσία, να τις επιβάλλεται από τώρα. Φυσικά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση της Δύσης, πλην ίσως του Μπορίς Τζόνσον, ο οποίος σιγοντάρισε κάτι τέτοια, ο οποίος εμφανίστηκε με διάφορα σενάρια για το πώς μπορούν να μπλοκαριστούν και όλες οι συναλλαγές των Ρώσων με δολάρια και στέλνες. Αλλά είπε και κάτι άλλο που αυτό ίσως είναι η περισσότερο σημασία για όλα ίσως. Ξέρουμε, Βρυδίκη, ότι στο Λονδίνο και στο City έχουν διοχετευτεί τεράστια ποσά από ρώσικες εταιρείες, λευκά χρήματα και μαύρα χρήματα. Δηλαδή ξέρουμε ότι και διάφοροι ολιγάρχες, που ποιος ξέρει πού σταματάει αυτό, έχουν τοποθετήσει χρήματα εκεί. Ο Τζόνσον ουσιαστικά απείλησε ότι θα αποκαλύψει και ποιο είναι το εύρος των ρωσικών τοποθετήσεων στο Λονδίνο, στο Σίδι, το οποίο ίσως να είναι κάπως ας πούμε ενοχλητικό για διαφόρους.
Πιέζουν με κάθε μέσο, σε κάθε περίπτωση, έτσι, και από όλες τις πλευρές.
Ασφαλώς. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ εξακολουθώ να λέω ότι περισσότερο, ας πούμε, αυτές όλες οι κινήσεις είναι σε επίπεδο επικοινωνιακό, με εξαίρεση βέβαια τα επεισόδια, τα αυξανόμενα, ματηρά επεισόδια στην περιοχή Ντομπάσκ Λουγκάνσκ, όπου εκεί πράγματι καταγράφηκε ο ΑΣΕ πολλά πια περιστατικά, με εκρήξεις. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ταυτοποιημένα όλα αυτά, δεν ξέρουμε ποιος τα κάνει και βέβαια μια μαζική τέτοια κάποια εικόνα ας πούμε, που θα δείξει ανθρώπους σκοτωμένους και λοιπά, ασφαλώς αυτό μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις.
Και η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα του πολέμου, συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ακριβώς για αυτό το λόγο περιγράφει, ο καθένας τα περιγράφει από την δική του την πλευρά. Και πόσο κομβικό τελικά, Πολυδεύκη, είναι το σημείο των αμάχων, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, δηλαδή το να φύγουν άμαχοι, όπου αυτό είναι μία από τις σοβαρές κόκκινες γραμμές του κυρίου Πούτιν και θα μπορούσε να αποτελέσει και αιτία επέμβασης.
Ναι, άμαχοι ήδη το κάνουν και μόνες τους οι αρχές των δύο επαρχιών. Ζητήσανε από πολίτες, παιδιά, να φύγουν. Βέβαια, ρεπορτάζ του BBC δείξαν ότι αυτές οι εικόνες που δείχνανε οι ρωσόφωνοι είχαν γίνει δύο μέρες πριν. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτά υπάρχει μια ασάφεια το τι ακριβώς γίνεται και δεν γίνεται, Ευρυδίκη. Φυσικά την ύφη πληρώνουν πάντα διάφοροι άμαχοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως όμοιροι αυτών των καταστάσεων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι νεότερα, γιατί θα συνδεθούμε και πάλι να δούμε μαζί σου και άλλα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Και εγώ το ελπίζω. Λοιπόν, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμελα Χάρις, είχε χθες το μόναχο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ατζέντα βρέθηκε όλο το φάσμα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον, αλλά και τη ρωσοκρανική κρίση. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Κάμελα Χάρις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης από την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Με φόντο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, την οποία η ελληνική πλευρά θεωρεί πιθανή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, Κυριάκος Μητσοτάκης και Κάμαλα Χάρις προχώρησαν στην κοινή διαπίστωση ότι οι σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ, στη συνάντησή του στο Μόναχο και στο περιθώριο της 58ης Διάσκεψης Ασφαλείας. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε την κυρία Χάρις για την πρόθεση της κυβέρνησης να ψηφίσει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες την Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Παράλληλα, στη διάρκεια της συζήτησης και με το βλέμμα στα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός εστίασε στην παράλογη κλιμάκωση της ρητορικής της Άγκυρας όσον αφορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με την Αθήνα να καθιστά σαφές σε εταίρους και συμμάχους ότι η τυχόν βελτίωση των ελληνοτουρκικών και κατ' επέκταση των ευρωτουρκικών σχέσεων καθίσταται πολύ δύσκολη όσο συνεχίζεται η ίδια ρητορική. Αυτό που προκύπτει από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι η Αθήνα έχει πλέον αυξημένη στρατηγική σημασία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ραντεβού του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Χάρις επιβεβαίωσε το ζωηρό, όπως χαρακτηρίζεται, αμερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας, ιδίως στον τομέα των υποδομών. Όσον αφορά στην κρίση στην Ουκρανία, η Αθήνα αποκομίζει την εντύπωση πως τα διπλωματικά κανάλια παραμένουν ανοιχτά παρά την κλιμάκωση που διαπιστώνεται στο πεδίο.
Νέο περιστατικό παδικής βίας σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πεύκη με θύμα έναν ανήλικο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Ο νεαρός είχε πάει να παρακολουθήσει μαζί με φίλους τον αγώνα της ομάδας του. Αύριο να σας πούμε ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της οπαδικής βίας. Πάμε όμως στον Κώστα Στάμου που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε συμπληρώσει σχεδόν μήνα από τη δολοφονία του Άλτη Καμπανού και φαίνεται πως κάποιοι συνεχίζουν ακριβώς την ίδια γραμμή με οπαδικές επιθέσεις. Ένα ακόμα περιστατικό λοιπόν με θύμα αυτή τη φορά ένα 15χρονο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι. Το παιδί νωρίτερα είχε πάει να παρακολουθήσει τον αγώνα K17 της ΑΕΚ. Ο ίδιος είναι αθλητής της ομάδας K15 της ίδιας ομάδας. Μετά λοιπόν πήγε στο φροντιστήριό του, το οποίο βρίσκεται στην Πέσκη, στη συμβολή των οδών Βύρονος και Ψαρών. Μένει στον Ηράκλειο με το συγκεκριμένο παιδί, το 15χρονο. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν στο φροντιστήριό του και κάποια στιγμή κατέφυγε κάτω σε κάποιο διάλειμμα. Το πλησίασε λοιπόν ένας νεαρός, ο οποίος του είπε να βγάλει τη φανέλα, το μπουφάνι και τη φόρμα που φορούσε, καθώς το παιδί δεν είχε αλλάξει ρούχα. Φορούσε στην εμφάνιση της ομάδας του, της ομάδας της ΑΕΚ, δεν είχε προλάβει να αλλάξει ρούχα. Του ζήτησε λοιπόν να τα βγάλει, απειλώντας τον, άρχισε να τον βρίζει. Κάποια στιγμή έβγαλε ένα μαχαίρι, τον κόλλησε στο μπράτσο του, του έστεισε το μπουφάνι και τη φόρμα. Το παιδί αποτύχει πραγματικά, δεν τραυματίστηκε. Πρόλαβε όμως να τρέξει προς το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, να απομακρυνθεί και έτσι να σωθεί. Το απόγευμα πήγε με τη μητέρα του στο αστυνομικό τμήμα της Πέσχης, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Εκεί οι αστυνομικοί του έδειξαν κάποιες φωτογραφίες κάποιων υπόπτων, κάποιων ανθρώπων που έχουν ήδη συλληφθεί για περιστατικά οπαδικής βίας. Mm-hmm. Εκεί τόσο ο ίδιος όσο και μια φίλη του που ήταν παρούσα στο περιστατικό αναγνώριζαν τον δράστη. Τώρα λοιπόν πώς έγινε η σύλληψη του δράστη, να πούμε, γιατί είναι πραγματικά είναι πόντος πολύ περίεργο και αποτύχει συνελήθηκε ο δράστης, καθώς το βράδυ ένας 20χρονος πήγε σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή της Ομονίας, μαχαίρωσε τον ιδιοκτήτη και τον λήστεψε. Λίγη ώρα μετά ο δράστης αυτής της επίθεσης της ληστείας συνελήφθη. Και οι αστυνομικοί όταν το συνέλαβαν ταυτοποίησαν ότι είναι το ίδιο, συνειδητοποίησαν πως είναι το ίδιο άτομο με το δράστη της επίθεσης του 15χρονου το μεσημέρι στην Πέφκη. Έτσι λοιπόν συνελήφθη ο 20χρονος. Πρόκειται λοιπόν για έναν Έλληνα 20 ετών σε σημασμένο χούλιγαν, καθώς έχει βαρύ ποινικό οπαδικό παρελθόν. Ο οποίος θα μένει να οδηγηθεί και ενώπιον του εισαγγελέα. Φαίνεται λοιπόν ένα ακόμα περιστατικό οπαδικής βίας. Δεν έχει τέλος αυτή η σειρά των
επιθέσεων. Δεν έχει τέλος, είναι τρομακτικό.
Και βέβαια να πούμε ότι για αυτό το λόγο ο Υπουργός Προστασίας των Πολιτών, κ. Οδηγάκος, ανακοίνωσε, προανήγγειλε τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο επισήμως. Μεταξύ άλλων, πρόκειται να ακούσουμε από τον κ. Οδηγάκο για κλείσιμο των συνδέσμων των οργανωμένων οπαδών, την υποπροϋποθέσεις λειτουργία των λεσχών φυλάθλων, καθώς πλέον από συνδέσμους θα πάμε σε λεσχείς φυλάθλων που θα έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας. Εδώ θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές για όσους συμμετέχουν σε οπαδική βία. Θα προβλέπονται ποινές στέρησης ελευθερίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναστολής. Θα επικρατήσει το ιδιώνυμο. Να πούμε, ο κ. Οδωρικάκος είπε ότι η πολιτεία ανταποκρίνεται στη λαϊκή απέτηση να μπει τέλος σε αυτές τις καταστάσεις.
Και νομίζω θα απαγορευτεί και η χρήση κουκούλα στα γήπεδα.
Αυτό θα γίνει όνειμο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα μέχρι το τέλος Μαρτίου και χαλάρωση των μέτρων από χθες για τους εμβολιασμένους πολίτες στη χώρα. Αισιόδοξοι εμφανίζονται και επιχειρηματίες στη διασκέδαση. Οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν αποκλείουν μια μετάλλαξη του ιού, Μαρία Σταθοπούλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ενθουσιασμό, θα πρέπει να πούμε, έφερε όχι μόνο σε πελάτες αλλά και στους επιχειρηματίες η άρση του μέτρου μόνο καθήμενο στους χώρους διασκέδασης. Ένα ακόμα βήμα, όπως είπαν, για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανάσταση ελευθερίας για τους εμβολιασμένους και όσους έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Διασκέδαση μέχρι το πρωί, όρθιοι με το ποτό στο χέρι ήταν πολλοί. Όλοι σχεδόν, βέβαια, θα πρέπει να πούμε, βρυδί, και δεν φορούσαν μάσκες όταν ήταν με τις παρέες τους. Mm-hmm. Αρκετοί όμως ήταν εκείνες που τις έβαζαν όταν μετακινούνταν στο μαγαζί. Είναι υποχρεωτικές οι μάσκες, να τονίσουμε, σε κλειστούς αλλά και ανοιχτούς χώρους μέχρι νεοτέρας. Είναι το τελευταίο μέτρο που θα έρθει στους εσωτερικούς χώρους, λένε οι ειδικοί. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι επιτρέπονται από χθες και οι σχολικές εκδρομές. Η πληρότητα στα γήπεδα είναι στο 50% και η τηλεργασία στο 20%. Η χαλάρωση όμως των μέτρων δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Τα επιδημιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι μέχρι στα τέλη Μαρτίου θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, χωρίς όμως εφησυχασμό, γιατί ο κορονοϊός μας έχει εκπλήξει πολλές φορές. Θα πρέπει να πούμε τέλος ότι σε φάση αργής αλλά σταθερής αποκλιμάκωσης είναι η πανδημία αλλά και οι σκληροί δείκτες. Η ΟΑΔΗ ανακοίνωσε 15.305 κρούσματα, 463 διασωληνωμένους και 77 θανάτους. Οι 76 μάλιστα στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Ενώ θα πρέπει να πούμε τέλος ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να βεβαιώνονται και τα πρόστιμα σε όσους εξακολουθούν άνω των 60 να παραμένουν ανεμβολίαστοι.
Μάλιστα. Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα έρονται σταδιακά οι περιορισμοί λόγω COVID σε Αυστρία, Γερμανία και Ελβετία. Ο ΕΜΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία σε σχέση με την τέταρτη δόση εμβολίου, ώστε να εφαρμοστεί στο γενικό πληθυσμό. Σε 6 χώρες Αφρικής ξεκινάει η παραγωγή εμβολίων mRNA με ανοιχτή πατέντα. Πάμε όμως στον Κώστα Δαβάνη, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την άρση των περιορισμών. Να μας πεις, είναι 3 χώρες, Αυστρία, Γερμανία
και Μεγάλη Βρετανία.
Μεγάλη Βρετανία,
και,
ναι.
Και στην Ελβετία, βέβαια. Μάλιστα. Υπάρχει χαλάρωση των μέτρων. Εκείνο που παρατηρούμε, κυρίες ναι. και κύριοι, είναι ότι έχουμε μία μείωση σε σχέση με τις περασμένες εβδομάδες κατά 17% των κρουσμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην περιοχή του ΠΟΗ Ευρώπης, των 53 χωρών. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αριθμοί παραμένουν πάρα πολύ υψηλοί και βέβαια όλοι ανησυχούν για το τι θα γίνει με τις παραλλαγές ΩΜΙΚΡΟΝ 1 και ΩΜΙΚΡΟΝ 2. Αυτό εκφράστηκε άλλωστε και από τον επικεφαλής του ΠΟΗ, τον Δόκτωρ Τέντρος, στην διάσκεψη για την ασφάλεια της παγκόσμιας κοινότητας στο Μόναχο την Παρασκευή, όπου έκανε λόγο για λάθος αν θεωρηθεί ότι η πανδημία τελειώνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε και δεν εμποδίζει σταδιακά πάρα πολλές χώρες και κυρίως αυτές που προαναφέραμε να προχωρήσουν σε χαλάρωση των μέτρων, είτε αφορά την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή τον τεστ για την είσοδο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε με την άρση των μέτρων που αφορούν την χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και βέβαια τις μετακινήσεις του πληθυσμού. Στην Βρετανία αναμένεται βέβαια να ανακοινωθεί αύριο η πρόθεση της κυβέρνησης να άρει την απομόνωση ως μέτρο για εκείνους που έχουν μολυνθεί και αυτή η απόφαση που φαίνεται ότι τελικά θα ανακοινωθεί αύριο το μεσημέρι συναντά και προκαλεί έντονη κριτική τόσο από Βρετανούς επιδημιολόγους όσο και από αξιωματούχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως εκείνον του Ντέιβιντ Ναμπάρο, ο οποίος χαρακτήρισε την τάση αυτή, δηλαδή την άρση αυτού του περιορισμού ως μη σοφή, καθώς φαίνεται ότι και η άρση αυτού της απομόνωσης, αν μολυνθεί κάποιος, παράλληλα με την κατάργηση των δωρεάν τεστ και την άρση κάποιων άλλων μέτρων που υπάρχουν για ελέγχους, μπορεί να οδηγήσει σε ένα πανδημικό υψηλό πάλι και μάλιστα τα κρούσματα να εκτιναχθούν πολύ γρήγορα σε ένα ποσοστό από 25-80%. Είναι λοιπόν μια προειδοποίηση
ότι, υπάρχει, ότι ενέχει αυτή η κίνηση μεγάλο ρίσκο.
Ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, η χρήση των μέτρων που συμβάλλουν στη μείωση κατά του κορονοϊού εκτιμάται ότι κυμαίνεται περίπου στο 50%, πράγμα που στην ουσία οδηγεί σε μια ζυγαριά της κυβερνήσης των ευρωπαϊκών χωρών, αξιολογώντας την επιδημιολογική της κατάσταση για το αν θα άρουν ή αν θα εντείνουν τα μέτρα.
Τώρα, έχουμε από τον ΕΜΑ κάποια ανακοίνωση σε σχέση με την τέταρτη δόση, ότι δεν έχει επαρκή στοιχεία ώστε να περάσει στο γενικό, η εφαρμογή στο γενικό πληθυσμό.
Ακριβώς, ήταν η ανακοινώση του Μάρκου Καβαλιέρη, του επικεφαλής εμβολίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή το απόγευμα τόνισε ότι δεν προτείνεται η τέταρτη δόση μέχρι στιγμής στο γενικό πληθυσμό, ελλείψη επαρκών στοιχείων, καθώς θα πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των σημερινών εμβολίων και ενάντια στην Ω1 και Ω2, αλλά και ο αριθμός της διασποράς των δύο συγκεκριμένων παραλλαγών. Βεβαίως, η παραδοχή αυτήν φαίνεται ότι βρίσκει τόπο, θα λέγε κανείς, καθώς ερευνητές από το Ισραήλ τονίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφή εικόνα αν έχει τέταρτη δόση δώσει ευεργετικές ιδιότητες κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι βέβαια και το πιο επιρρεπές όσον αφορά τη μόλις από κοροναϊό.
Μάλιστα. Κώστα Δαβάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Παρά την ένταση και τις φραστικές προκλήσεις των πρόσφατων ημερών, ξεκίνα την Τρίτη στην Αθήνα ο 64ος γύρος διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης επιτιμή Παύλος Αποστολίδης, ενώ στην τουρκική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο υφυπουργός εξωτερικών Σεντάλουνάλ. Η Αθήνα έχει καλέσει επανειλημμένα την Άγκυρα να συμβάλλει στην προσπάθεια επιτυχίας του διαλόγου, απέχοντας από τις συνεχείς δηλώσεις περί αποστατικοποίησης των νησιών. Να ακούσουμε τον Νίκο Σταυρουλάκη.
Παρά την ένταση και τις φραστικές προκλήσεις των πρόσφατων ημερών, η Τουρκία προσέρχεται στις διερευνητικές συνομιλίες ύστερα από την πρόσκληση της Αθήνας. Ο 64ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί την προσεχή 3η 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στον 64ο γύρο, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης επιτιμή Παύλος Αποστολίδης, ενώ στην τουρκική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτονάλ. Μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φράγκο Γιάννης θα έχει συνάντηση εργασίας με τον κύριο Νάλ στο πλαίσιο προώθησης της θετικής διμερούς οικονομικής ατζέντας. Σε διαδικτυακή παρέμβασή του σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών Δένδιας αναφέρθηκε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Η Τουρκία προωθεί μια τελείως διαφορετική, αποκλίνουσα ατζέντα. Μια νεοοθωμανική ατζέντα. Προσπαθεί να μετατρέψει την ευρύτερη περιοχή σε μια ζώνη επιρροής. Δυστυχώς, με αυτές τις ενέργειες η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο. Την προσεχή Δευτέρα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ενώ την Τρίτη θα μεταβεί στο Παρίσι. Ακολούθως θα επισκεφτεί δύο ακόμα αφρικανικές χώρες, τη Σενεγάλη και το Πράσινο Ακροτήριο, ενώ στις αρχές Μαρτίου θα βρεθεί στο Νέο Δελχή.
Την πλήρη στήριξη του ΚΚΕ στα αιτήματα των αγροτών εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επισκέφθηκε τον μπλόκο Χαλκιδικής στο Αγρίνιο. Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την διαχείριση της πανδημίας αλλά και την ακρίβεια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Κουτσούμπας.
Ποια είναι αλήθεια αυτή η πραγματική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα ο ελληνικός λαός και η νεολαία? Και η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός είναι αυτή που θα γκρεμίσει το παλιό και το σάπιο για να χτίσει το νέο με τον ίδιο το λαό κυρίαρχο να κάνει κουμάντο. Και όχι αυτή που θα εναλλάσσει διαχειριστές στην ίδια αντιλαϊκή πολυκατοικία που είναι σάπια από τα ίδια της τα θεμέλια.
Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο Γιώργο Πίκουλα να δούμε μαζί του τι σταχυολογεί από την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Απ' έξω προς τα μέσα η σημερινή πολιτική επικαιρότητα και κοινωνική. Σίγουρα το ότι με λιγενέστε στα ρωσο-ουκρανικό, αλλά και την ψυχροπολεμική Δύσης Ρωσίας είναι το βασικό ζητούμενο παγκοσμίως. Μια εξέλιξη που θα επηρεάσει κομβικά, οικονομικά και κοινωνικά σχεδόν όλες τις γωνιές του πλανήτη. Η ελπίδα όλων είναι να οδηγηθούμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση, όπως φαινόταν προημερών, αλλά προς το παρόν συνεχίζουμε δυστυχώς να είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Οι απειλές του Βρετανού Πρωθυπουργού προς τη Ρωσία για σοβαρότατες κυρώσεις που δεν έχουν προαναγγελθεί σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία, αλλά και οι εκτιμήσεις για συνέπειες που μπορούν να συγκριθούν μόνο με συνθήκες που προκάλεσε η ναζιστική θηριωδία τη δεκαετία του 40, οδηγούν όλους να ελπίζουν και να προσβλέπουν στην επικράτηση των ψυχρεμότερων, όπως λέμε συνήθως, ώστε να αποφευχθεί έστω και την τελευταία στιγμή μια σύραξη παγκόσμιου βεληνικούς. Ήδη, ιδιαίτερα έντονα στη χώρα μας, βιώνουμε τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Είναι βέβαιο πως αυτό θα κλιμακωθεί και σίγουρα θα πολλαπλασιαστεί αν ξεκινήσει η αντιπαράθεση στο πεδίο, με την κρίση πλέον να μετατρέπεται γρήγορα και σίγουρα σε επισιτιστική. Τώρα, η τραγωδία με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Φέρι Ολυμπιά είναι και οι 11 αγνοούμενοι συνθέτουν ένα δραματικό σκηνικό που όσο περνούν οι ώρες λιγοστεύουν και οι ελπίδες να βρεθούν οι άνθρωποι και να είναι εν ζωή. Κατά τα λοιπά, οι αριθμοί στην πανδημία που δυστυχώς το λέμε και το ξαναλέμε έχουν πλέον γίνει συνήθεια, συνεχίζουν να προβληματίζουν. Φαίνεται ωστόσο πως αργά αλλά σταθερά υποχωρούν, ενώ την ίδια ώρα οι αποφασίζοντες μιλούν για αποκλιμάκωση που θα πιστοποιηθεί τον επόμενο μήνα, χωρίς να αποκλείουν βέβαια ένα ζωπήριο στο ερχόμενο φθινόπωρο, κάτι που μας δείχνει πως δεν θα απαλλαγούμε εύκολα από αυτήν την ιστορία. Με ενδιαφέρον τέλος, περιμένουμε, Βρυδίκη, τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αύριο για την οπαδική βία και τους συνδέσμους.
Με το καινούριο περιστατικό, το άκουσες έτσι, με το πεντακτόν Αγγιτζή, ναι.
Και σήμερα το βράδυ θα γίνεται σε 7.30 ώρα ένα κλασικό ντέρμπι της πρωτεύουσας, Άρης ΠΑΟΚ, με έντονη τη θλιβερή σκιά της δολοφονίας του Άλκη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Στο διεθνή χώρο, στον Καναδά, μετά περίοδο ανοχής 3 εβδομάδων, στο κίνημα των αντιβολιαστών, φορτηγατζίδων και των υποστηρικτών τους, το λόγο τώρα έχουν οι κρατικές αρχές και η αστυνομία που διαλύουν τα τελευταία μπλόκα που είχαν απομείνει και επιβάλλουν πρόστιμα και κυρώσεις στους καταληψίες, Πολυδέπκη Παπαδόπουλο.
Χθες λοιπόν, Βρυδίκη, στο σημείο της Οτάβα που βλέπαμε κυρίως στις τηλεοράσεις έξω από το κοινοβούλιο και σε διάφορους διπλανούς δρόμους, οι αρχές επενέβησαν πια δυναμικά, συνέλαβαν περίπου 100 διαδηλωτές, κατέσχισαν 21 φορτηγά, μετακίνησαν άλλα και έγιναν και κάποια περιορισμένα βέβαια επεισόδια. Για τον Καναδά κάνουν αίσθηση το να πετάνε, ας πούμε, κάποια δακρυγόνα, ξέρεις, μπορεί εμείς να τα έχουμε συνηθίσει, αλλά εκεί είναι κάτι πιο σπάνιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι διαλύθηκαν έτσι και αλλιώς αυτά τα μπλόκα είχαν εξασθενήσει πολύ, είχαν μείνει λίγοι, οποίοι όμως εξακολουθούσαν να εμποδίζουν. Και επιπλέον είχαν ανοίξει και τα περάσματα, αυτά τα τρία σημαντικά που διακινείται το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, οι γέφυρες στη Μανιτόμπα, στην Αλμπέρτα και ανάμεσα στο Ντιτρόιτ και στο Βίντζορ, διότι εν τέλει, αυτά είχαν πιέσει οι Αμερικανοί να γίνουν, ξέρεις. Οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει από τις αρχές του Καναδά να επιβάλλουν την τάξη, γιατί εμποδιζόταν και το δικό τους το εμπόριο. Ήδη είχαν βρει και άλλους τρόπους να πιέσουν αυτές τις μειοψηφίες, βέβαια, τις μικρές. Τους είχαν αφαιρέσει ήδη οι εταιρείες, οι συνεργαζόμενες, συμβόλαια, άδειες. Οι εταιρείες ασφαλιστικές είχαν ξεκινήσει να τους ακυρώνουν και την ασφάλιση. Οπότε είχαν και μια οικονομική, δηλαδή πίεση είναι αυτό που είπες, οι κυρώσεις. Εκτός βέβαια από τη χρήση που έγινε, κάποια χρήση αστυνομικής τελικά βίας για να οι τελευταίοι να φύγουν από τη μέση. Να δούμε αν το κλίμα και το πνεύμα αυτών των ανθρώπων έμεινε, και βέβαια στον ίδιο το Καναδά και σε ορισμένους που, το, όπως είδαμε, το μιμήθηκαν και σε άλλες χώρες. Κάτι το οποίο έκαναν επίσης οι καναδικές αρχές είναι ότι μπλοκάραν λογαριασμούς που μεταφέρανε κάποια εκατομμύρια καναδικά δολάρια προς αυτούς διάφοροι που τους συμπαραστεκόταν από πολλές πλευρές του κόσμου και μάλιστα έφτασαν σε σημείο να στέλνονται με κρυπτονομίσματα, ξέρεις, για να μπορούν να μην εντοπίζονται από τις αρχές. Έχουμε περάσει μια άλλη εποχή, δηλαδή.
Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε και σε μια άλλη είδηση, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από την ουκρανική κρίση που συγκεντρώνει τα φώτα γενικώς σε διεθνές επίπεδο. Στο Δυτικό Σαχέλ, για όσους δεν ξέρουν, είναι το κομμάτι αυτό, η ζώνη κάτω από τη Βόρεια Αφρική.
Σαχάρα, δηλαδή την έρημο Σαχάρα, για την ακρίβεια.
Ναι. Από εκεί αποχωρούν τώρα γαλλικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις που είχαν πάει τα τελευταία 9 χρόνια να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κυβερνήσεων της περιοχής, ασθενών βέβαια κυβερνήσεων και κυρίως του Μάλι, για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη παρουσία και ισχύ των τζιχαντιστικών εκεί δυνάμεων.
Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι πριν από 9 χρόνια που οι Γάλλοι πήραν την πρωτοβουλία, κυρίως αυτοί, είχαν και κάποιες άλλες χώρες μικρές δυνάμεις, στείλαν 4.500 βαριά οπλισμένους στρατιωτικούς με εξοπλισμό, ειδικές δυνάμεις στην περιοχή, κυρίως στο Μάλι, γιατί είχε μεταφερθεί ένα παράρτημα, ας πούμε, μεγάλο, σοβαρό, είχε δημιουργηθεί του Ισλαμικού κράτους και της Αλ-Κάιντα. Οι λόγοι δεν είναι τόσο ίσως θρησκευτικοί όσο είναι κοινωνικο-οικονομικοί. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια, πολύ μεγάλα προβλήματα αναπτυξιακά σε αυτές τις χώρες, οι οποίες έχουν μουσουλμανικά στοιχεία, αλλά όχι ριζοσπαστικοποιημένα στο παρελθόν, και είναι δυστυχώς μια τέτοια διέξοδος από ό,τι φαίνεται.
Μια ασταθής περιοχή γενικότερα.
Ασταθής, βέβαια, ναι. Έτσι κι αλλιώς τα κράτη ποτέ δεν ήταν πολύ ισχυρά εκεί, μέχρι και τα σύνορα είναι ρευστά. Από εκεί και πέρα είναι βέβαια το Μάλι που λέμε. Έχει 1.250.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με 20 και κάτι εκατομμύρια κατοίκους. Η ίδια περίπου κατάσταση είναι και στην Μπουργκίνα Φάσο δίπλα. Μικρότερη χώρα, 250.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά ίδιο πληθυσμό. Είναι η παλιά Ανοβόλτα. Εμείς την είχαμε μάθει στο σχολείο. Και εκεί τι έγινε τώρα. Έχουν πρώτα απ' όλα επικρατήσει δύο δικτατορίες τον τελευταίο καιρό, οι οποίες δεν είναι φιλικές προς τη Γαλλία ή προς τις δυτικές δυνάμεις. Ουσιαστικά η ίδια η χούντα του Μάλι ζήτησε από τις γαλλικές δυνάμεις να φύγουν. Αλλά ήδη οι δυνάμεις της Γαλλίας είχαν αρκετές αποτυχίες πια επί του πεδίου. Δεν μπορούσαν να καθαρίσουν τις περιοχές. Καθαρίζαν και επανερχόταν οι αντάρτες. Είχαν απώλειες. Υπάρχει μία πίεση, ας πούμε. Και τώρα τι έγινε. Την περασμένη εβδομάδα γινόταν ένα κορυφαίο, υποτίθεται, γεγονός για την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σύνοδο κορυφής με την Αφρικανική Ένωση. Για ακριβώς να μπορέσει η Ευρώπη να βρει, να αφήσει ένα αποτύπωμα πια στην Αφρικανική Ήπειρο, να τη βοηθήσει αναπτυξιακά και να λυθούν και αυτά τα ζητήματα. Και τελικά, αφού ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα, η κατάληξη όμως ήταν να μιλήσει ο Μακρόν για την αποχώρηση των γαλλικών δυνάμεων. Ήδη ορισμένοι αναλυτές και ο ίδιος ο γαλλικός τύπος μιλάει για ένα είδος Αφγανιστάν της Γαλλίας. Δηλαδή μια αποχώρηση η οποία απλώς δεν θα είναι άρον-άρον, θα κρατήσει 4-6 μήνες, θα αναδιπλώνονται οι δυνάμεις στον Νίγηρα. Αυτό όλα δεν είναι πολύ μακρινά, Ευρυδίκη, γιατί μας αφορούν από τις εξής πλευρές. Πρώτα απ' όλα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι διεθνείς κρίσεις. Δεύτερον, είχε ζητηθεί από την Ελλάδα να στείλει μέχρι πρότινος από τη Γαλλία δυνάμεις στο Μάλι. Τρίτον, υπάρχουν τεράστιες ομάδες ανθρώπων που μετά από όλες αυτές τις κρίσεις μεταβάλλονται σε πρόσφυγες και μετανάστες. Βρίσκουμε ήδη και από τα προηγούμενα χρόνια ανθρώπους και στα δικά μας σύνορα που έρχονται από αυτές τις περιοχές. Οπότε, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά κάποιο άλλο πλανήτη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά κοντά μας. Και υπάρχουν ακόμα και κλιματικοί λόγοι. Δηλαδή, ορισμένες από αυτές τις εντάσεις τροφοδοτούνται και από τα καιρικά φαινόμενα που κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή και των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Οπότε, και αυτό που λέμε
όλες αυτές οι συνθήκες που μας περιγράφεις, ακόμα και η ανεργία, ο αναλφαβητισμός, τα οικονομικά θέματα, δημιουργούν υψηλούς δείκτες στρατολόγησης από τις τσιχαστικές ομάδες στην περιοχή.
Είναι όμως δυστυχώς είναι μια μη τι άλλο, αν όχι ήττα αναδίπλωση της Δύσης και της Ευρώπης από αυτή την περιοχή. Να δούμε τώρα τι έλεγχο μπορούν να ασκούν από τον Νίγηρα που θα αναδιπλωθούν οι δυνάμεις και τι θα γίνει σε αυτές τις περιοχές που θα μείνουν ακάλυπτες. Ήδη εκτός από τους τζιχαντιστές και που θα πάρουν τα πάνω τους, εμφανίστηκαν μισθοφόροι της Βάγκνερ, της περιβόητης αυτής ρωσικής οργάνωσης που εξάγει μισθοφόρους. Τους κάλεσε η Χούντα του Μάλι και θα αρχίσουν να έχουν κάποια δράση και εμφανίστηκαν βέβαια και κάποιοι Τούρκοι εκπρόσωποι.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά.
Προς Ξυχνή οδεύει η υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου άντρα στην περιοχή Τζάνε της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου του Δήμου Μεσίνης. Πάμε όμως στην Μαρία Τομαρά που έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι. Μια ανθρωποκτονία η οποία συνέβη την Πέμπτη τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. Το πτώμα βεβαίως εντοπίστηκε χθες στην περιοχή εκεί του Τζάνε. Είναι στην ευρύτερη περιοχή του Πεταλιδίου. Πρόκειται λοιπόν για έναν 73χρονο άντρα, πολύ γνωστό στην περιοχή, ο οποίος φέρει πολλαπλά χτυπήματα στην κεφαλή, μεθλών, δηλαδή βαρύ στερεό όργανο μεταλλικό, με αποτέλεσμα να έχει πολλαπλές βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ωστόσο, και αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι η αιτία θανάτου είναι ο στραγγαλισμός. Στοιχεία πάλι δεν έχουν βρεθεί και κρατούνται βεβαίως και ανακρίνονται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας τρεις άνθρωποι, τρεις Έλληνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για πατέρα και δύο γιους.
Μάλιστα. Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Μία ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί σε κεντρικό δρόμο της Λάρισας όταν 22χρονος φοιτητής καταπλακώθηκε από τείχο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Πάμε όμως στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που έχει πιο πολλά στοιχεία για το ρεπορτάζ αυτό και να δούμε πώς συνέβη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα. Δυστυχώς μία πόλη που είναι συγκλονισμένη από νωρίς το πρωί σήμερα με αυτό τον άδικο χαμό του 22χρονου φοιτητή από τα Χανιά της Κρήτης. Το παιδί μαζί με άλλους δύο φίλους του, μία κοπέλα και ένα αγόρι, στις 7.30 το πρωί επέστρεφαν από διασκέδαση και πέρασαν έξω από ένα κτίριο το οποίο είναι εγκατελειμμένο Ευρυδίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται λοιπόν πως το παιδί κλώτησε μία σιδερένια πόρτα αυτού του σπιτιού και η κολόνα που στήριζε αυτήν την πόρτα κατέρευσε.
Και μαζί και ο τείχος,
Και όχι, η κολόνα που στήριζε την πόρτα κατέρευσε και το παιδί όπως την είχε κλωτήσει και φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του, όλα αυτά τα τούβλα ήρθαν και καταπλάξαν το κεφάλι του. Βρήκε σχεδόν ακαριαίο θάνατο το παιδί, έσπευσαν περίοικοι για να βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς δεν είχε στιγμό. Όταν έφτασε εδώ και το ΕΚΑΒ μέσα σε 9 λεπτά, το παιδί είχε φύγει ήδη από τη ζωή. Συγκλονισμένη όλη η πόλη, συγκλονισμένη και οι περίοικοι, γιατί γνώριζαν την επικινδυνότητα αυτού του εγκατελειμμένου κτηρίου που βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότατα σημεία.
Πράγμα που δεν μπόρεσε το παιδί να το σκεφτεί εκείνη τη στιγμή με αυτό που έκανε.
Ναι. Ακριβώς.
Και ήταν μοιραίο.
Ακριβώς, έτσι είναι.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Ο πρώτος τίτλος χρονιάς παίζεται σήμερα στο Ηράκλειο, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μόνο μαχούν στο 47ο τελικό του κυπέλλου μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση. Πάμε γρήγορα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Θα μου επιτρέψετε μόνο να ξεκινήσω με κάτι δυσάρεστο διαφορετικό, καθώς πριν από λίγο δημιουργήκαμε νέο κρούσμα βάναυσης επίθεσης. Είχαμε χθες βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, την επίθεση με μαχαίρι σε παίκτη της ομάδας K15, κάτω των 15 ετών, δηλαδή στην Πεύκη, καταγγέλει η ΑΕΚ.
Το έχουμε δώσει ήδη. Ναι. Ειδησιογραφικά το έχουμε δώσει. Ναι, Τάσο μου, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη εξέλιξη. Ναι.
Υπάρχει μια αναστάτωση σε όλες τις ομάδες, καθώς πλέον έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Πάμε στο κύπελο μπάσκετ. Λοιπόν, έπειτα από 9 χρόνια, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι σε τελικό κυπέλου μπάσκετ. Αυτή θα είναι η 10η φορά που οι δύο αιώνιοι διεκδικούν την κούπα, με τους πράτησους να μετρούν 7 νίκες και τους ερυθρόλευκους 2 τζάμπολ στα 2 αεράκια του Ηρακλείου στις 5 η ώρα με μετάδοση από την Ένα Σπορ και την ΕΡΤ. 3-3 χθες. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο Βόλε 3-1 σετ και κατέκτησε στη δεύτερη θέση εν ώψη των play-off. Πάμε στη Super League, καθώς με ένα υπέροχο γκολ σε εκτέλεση φάουλ του Μεντόζα, ο Παρετολικός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο για την 24η αγωνιστική. Βαθμολογική ανάσα πήρε ο Ατρόμητος που νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μάτς ανάμεσα στον Ιωνικό και τον Όφη 0-0. Και το ντέρμπι, όπως είπες πολύ σωστά προηγουμένως, ο Άρης ΠΑΟΚ είναι αυτό που κλέβει την παράσταση σήμερα στον Κλέδης Βικελίδης για την 24η αγωνιστική. 7:30 μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Nova Sports Prime. Παίζουν επίσης, να πω γρήγορα, Λαμία Απόλλωνος Μήνης στις 3, Βόλος Ολυμπιακός στις 5 και 4 και ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννινα στις 7:30.
Τάσος, ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το βράδυ στη Μακεδονία. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, δυτική νοτιοδυτική άνεμη 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέκας, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης. Στο μοντάζ Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.